Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaite, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U prvi mah svi su iskazali brigu za mene i gde ću sesti i da se tišina koja je nastala ispunjena škripom stolica koje se pomeraju produžila, sama njena težina bi mi pomogla da nađem izgovor i odem, ali veoma brzo su se nastavili razgovori prekinuti našim dolaskom. Ja sam seo na divan, stisnut između Tea i mladića u prsluku sa zlatnim lancem koji je visio između dva džepa. On nam je ponudio duvan, smešeći mi se s posebnom ljubaznošću. Teo je otac pričao o meni, pa je znao da ću možda doći da održim neki čas u institutu kao ispomoć. Međutim, telegram koji sam poslao iz Pariza, u kojem sam javio da definitivno prihvatam ponudu, verovatno je ostao u institutu i nikoga nije ni otvorio, jer po njegovoj računici tih dana otac mu je već bio na samrti. Pitao me je kakve časove treba da držim. U posljednjem pismu mi je pominjao upražnjeno mesto profesora nemačkog, ali mi je rekao da ćemo se, ukoliko bih ja to prihvatio, dogovoriti kada da dođem. Očigledno je da uvek nedostaje profesor na ispomoći. On je znao da bi meni držanje časova samo bio izgovor da provedem zimu u ovom gradu kojeg se sećam s ljubavlju, jer sam kao dečak živeo u njemu sa ocem. Ova tema za razgovor bila mi je jako dosadna, ali sam se trudio da to prikrijem kako se ne bi primetila moja iznenadna potpuna nezainteresovanost za sve što se odnosilo na institut, do te mere da više nisam osjećao kako on ima bilo kakve veze sa mnom. Mislim da će gospodin Mata sada biti direktor, rekao je Teo. Razgovarat ćemo s njim o tome. Vi sigurno imate pismo od oca, neka mu je laka zemlja, koje nam može poslužiti kao dokaz za njega. On je osoba koja uživa naše poverenje. Ako ostanete, on će možda doći još danas popodne i ja ću vas upoznati, pa ćete lično porazgovarati. Ne, molim vas, sasvim je sve jedno. On verovatno ima još kandidata, što je prirodno. Ja imam vremena da se vratim nekom od svojih ranijih poslova. Nigde još nije počela školska godina. Ceo razgovor s Teom imao je uljudan i protokolarni ton. Postavio mi je mnogo pitanja i bio sam obavezan da na njih odgovorim što podrobnije. Možda zbog njegovog hladnog pravničkog načina ispitivanja, kao i zbog ogromne nade koju mi je davao zalažući se za mene da dobijem taj posao. U predasima sam bio slobodniji i razmišljao sam kako da se oprostim, a da ne delujem nevaspitano. Saznao sam da je momak s moje leve strane pokrenuo neku polemiku u lokalnim novinama. Naravno, rekao je, na to više nisu znali šta da mi odgovore. Sačuvao sam svu tešku municiju za ovaj drugi članak i pogodio ih je kao grom. Mislili su da tek tako mogu da uguše svojevoljno glas slobodnog građanina, ali ne znaju oni mene, ne znaju... Upoznaće me tek. Čuo sam ga bolje nego ostale, zahvaljujući tome što je bio blizu mene i što je imao prodoran glas. Dva put se okrenuo ka meni kao da je tražio moje odobravanje. Budući da sam utonuo u sofu, od drugih osoba video sam samo noge uz ivicu stolice ili deo profila na trenutak. Jedan gospodin za koga sam imao utisak da ga se sećam iz voza ukorio ga je teatralno i očinski, rekavši mu da će jednog dana loše završiti, objašnjavajući šta će mu se desiti. Mladalačke ludosti, da, to je to. Nemoj misliti da ja nisam bio kao ti u svoje vreme, zato ti to kažem. Manje ili više, ali svi mi, Emilio, nosimo u sebi svog Don Kihota. Međutim, te naše Don Kihotovske avanture unište nekome ugled. Mladić ga je slušao, zagledan u svoje manžetne na košulji s blagim osmehom nadmoći. Teo me je pitao o putovanju u Švajcarsku i o prijateljstvu koje me spojilo s njegovim ocem, a ja nisam mogao sve vreme dok sam mu odgovarao da ne mislim na Elviru. Video sam je među osobama grupisanim na suprotnom kraju prostorije, kao da sam je gledao kroz dvogled okrenut naopako. Dim cigarete mi je produžavao i udaljavao prostoriju, pretvarao u gotovo nestvarnu svaku moju reč. Daleko od mene, na zidu preko puta, nalazio se kredenac s ogledalom izbrušenih ivica i u tom ogledalu video se odraz mnoštva glava koje su se pomerale. Na kraju Teo je kazao da će me zvati telefonom posle razgovora s novim direktorom i upitao me je gde sam odseo. U pansionu Amerika. Ne znam da li imaju telefon, bolje da ja pozovem. Amerika, gde je to? Emilio, jesi li ti čuo za pansion Amerika? Nalazi se blizu instituta, objasnio sam, na širokom šetalištu na padini. One noći kada sam stigao, bio sam umoran i nisam imao volje mnogo da tražim. Naziv mi je zvučao duhovito. Sada znam gde je, rekao Emilio, duhovito zvuči tačno, pansion Amerika. Kakve ima veze Amerika s tim krajem? Nasmešio se. Imao je sitno lice s gustim obrvama. Odjedno mi se učinilo da je slušao ceo naš razgovor te je i učestvovao u njemu. Kada sam ustao da pođem, i on se pozdravio sa svima. Teo nas je otpratio do vrata i ostao na pragu sve dok nismo nestali silazeći niz stepenice. Izašli smo zajedno na ulicu. Ja ću u onom pravcu, a vi? Odgovorio sam mu da nemam određeni cilj, što ga je čini se obradovalo. Odlučio je da idemo zajedno. Zovem se Emilio Del Hierro. Predstavio se zastajući na trenutak da bi mi pružio ruku. Obično imam dovoljno slobodnog vremena i žao mi je da se ljudi koji dođu ovde dosađuju. Ako želite, možemo da budemo prijatelji, ili bolje rečeno, ako želiš, neću ti persirati. Da, naravno, ja sam Pablo Klein. Izgleda da ćeš ovde provesti zimu, zar ne? Mislim da hoću. Zavisi. Da, čuo sam Tea. Sigurno ćeš ostati, pa ovde je dosadno za novodošlog, ali znaš i sam, svuda se dešava isto. Čim se prilagodiš, može da ti bude fantastično. Naravno, u okviru ograničenja glavnog provincijskog grada. Rekao sam mu da nemam običaj da se dosađujem u mestima u kojima boravim, a on me je žustro presekao. Aha, nija. Ko ima bar malo unutrašnjeg života, njemu nikad nije dosadno, to sam uvek govorio. U izvesnom smislu ja sam usamljenik, zaljubljenik u samoću, ali hteo sam da kažem da ovde ima prijatnih kružoka, ljudi s kojima se može razgovarati, polemisati, što je čoveku često potrebno. Slažeš li se sa mnom? Da, da. Govorio je veoma brzo i ja sam se pomalo osjećao šamućeno. Eto ovi brat i sestra, naročito ona, Elvira, ti ih znaš od ranije, zar ne? Decu Don Rafaela, ne. Nisam ih poznavao. Delovao je veoma iznenađeno. Ali ona se veoma uzbudila kada te je videla, a ti si rekao da si živeo ovde kao dete. Nastala je pauza, međutim ja nisam stigao da bilo šta odgovorim. I kako ti oni deluju, upitao je. Elvira, kako ti deluje? Kratko sam razgovarao s njom, ali imam utisak da je veoma temperamentna devojka. Ona je izuzetna, čarobna, kazao je vatreno, i Teo također, dodao je skrativši rečenicu jer sam ga pogledao, oni su ovde najbolji. Zatim smo pričali o putovanjima na koja bi voleo da ode, on je govorio o svemu i često bi mi upadao u reč pre no što odgovorim. Hvalio je grad na sva usta dok smo išli ulicama kojima sam ja već prošao. Ove ulice su odmor za duh, pričao je. Ja na pamet znam svaki ćošak. Govorio mi je o Kjerkegoru, o Unamunu, o filozofima koji su živeli u malim gradovima. Kazao je kako su mu suze tekle dok je čitao Unamunova dela. Videlo se kako je hteo da mi ugodi i da se pohvali svojom kulturom. Pretpostavljao je da sam ja pisac i prilično se razočarao kada sam mu rekao da nisam, da me samo zanimaju jezici i da skupljam građu za rad u opštoj gramatici. Ja sam pre svega pesnik, izjavio je naglašavajući to. Sem toga pokušavam da se spremim za javni konkurs u beležništvu. I nasmejao se zbog duhovitosti tog kontrasta. Počelo je da se smrkava i kamene fasade zgrada lagano su poprimale zlatastu boju nalik na meso. Emilio mi je ispričao 2-3 legende o nekim zgradama, hvaleći se tim pričama kao starim porodičnim podvizima. Išli smo lenjim korakom i često bismo zastajkivali. U ulici s katedralom deca su se tukla na zemlji, ujedala i šutirala zbog komada leda koji je ispao iz nekog kamioneta. Led je išao iz ruke u ruku i deca su vrištala stiskajući ga, sa željom da ga prinesu ustima, ne bi li ga tako sakrili od ostalih. 2-3 puta su se valjali u gomili, mlatarajući rukama i nogama, a komad je bivao sve manji i manji. Na kraju je jedan od njih podigao stisnute pesnice, ali kada ih je otvorio, u njima se presijavala tanka krhotina koja se ubrzo pretvorila u kapi. On je urliknuo u znak trijumfa, dok su ga drugi gledali neutešno praznih ruku. Zastao sam da ih posmatram i Emilijevo izlaganje se prekinulo. Kakva deca, kazao je s odbojnošću, popevši se na trotoar. Onda je video da se ja smejem, pa me je oponašao zbunjen. Voliš decu? Stalno je postavljao pitanje i posmatrao me uznemireno, kao da je želeo da me klasifikuje, da me stavi u neku fioku. Koju decu, zavisi koju decu. Čudna si ti osoba, rekao je posle kraće pauze. Naše ćaskanje je zamrlo i meni se odjednom učinilo da je naša šetnja bila besmislena, da je sve bilo isforsirano i izveštačeno. Ćutke smo se vratili ka ulicama u centru. On je imao sastanak s prijateljima. Dok mi je pričao o njima, naročito o jednom vajaru koji je imao atelje u potkrovlju Grand Hotela, opet je postao govorljiv. Oni su se očigledno okupljali u njegovom ateljeu jer me je nagovarao da se popnem s njim i upoznam tu grupu. Pre svega zbog Johnnya oduševit ćete, puno je putovao. On je primer slobode i originalnosti. Obećao sam mu da ću doći s njim drugi put. Bio sam malo umoran od njegove priče. Hteo sam da odem na stanicu i podignem svoj prtljag iz garderobe. Na vratima raskošnog zdanja Grand Hotela pozdravili smo se i razišli.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.